Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е каква би била България без Европейския съюз? Трябва ли да отпадне пълната забрана за тютюнопушене? По тези теми ще разговарям с Кирил Гумнеров, независим народен представител, учредител на коалиция Не на Европейския съюз. Добър ден, господин Гумнеров.
Здравейте.
Вие заедно с депутата Стоян Иванов сте вносители на първия законопроект, който предвижда отмяна на забраната, но вчера вашето предложение беше отхвърлено от Здравната комисия. Какъв е ефектът от тази забрана за пушачите и собствениците на заведения?
Значи, първо, аз искам да ви уверя в това, че отхвърлянето на този проект от Здравната комисия беше очакван. Няма как Здравната комисия, ако трябва да бъдем честни, да приеме един проект, който да узаконява. Т.е. да прави крачка назад и да връща старото положение за, така, за пушене в заведенията, защото това всичките лекари и на самата комисия не отива да го направи. Това първо. Така че аз илюзии нямах никакви, още когато разбрах, че Теска Стачева е разпределила този законопроект само единствено, забележете, в тази комисия. Нещо много рядко срещано, защото обикновено всеки един законопроект се разпределя поне в две комисии. А този беше разпределен само единствено в Здравна, което, както казах, което означава по презумпция, че той нямаше как да бъде приет. Що се отнася до ефекта след забраната, след като влезе тоталната забрана за пушене в заведения,
да,
се забелязват две неща. Първо, браншът беше поставен тотално на колене. Вие сами виждате, излязоха вече и статистически данни, че над повечето от заведенията всъщност има реален спад в оборотите между 40 и 60%. А що се отнася за земите пожарши, колкото е абсурдно да е, след забраната за тютюнопушене се оказа, че са изпушени с 8% повече цигари. И това не го казвам аз, това го казва министър на финансите, вице-премьера Дянков, това го казва шефа на агенция Митници, Валю Танов, които казаха, че приходите от забрежете продажба на тютюневи изделия след забраната са увеличили спрямо същия период на миналата година с 8%. Така че какво е от една страна, наистина заведенията са празни, особено през деня, особено малките заведения, защото в тях е забранено да се пуши. От друга страна, българите пушат все повече и повече, а ресторантьорите освобождават хора, които отиват на борста и те самите закриват заведенията си. Това е една безумна забрана, този закон е безумен и би трябвало да бъде отменен възможно най-бързо. Знаете обаче какво ме притеснява мен, че вчера в самата комисия, пред дебатите, един от колегите ми каза, вижте сега, господин Гумнеров, каквито и аргументи да ни давате, нас не е седал, ние сме решили, че ще гласуваме против. Това е проблема на българската политика, че явно политиците са свикнали да не се слушат в разумните аргументи, а да гласуват или по партийно поръчение, или както по принцип ще се решили при това, без оглед на ситуацията, без оглед на необходимостта, без оглед на реалния ефект от законите, които приемат.
Защо държавата в началото на годината принуди собствениците на заведение да обособят зали за пушачи и непушачи и след по-малко от година въведе абсолютна забрана за тютюнопушенето? Изплати ли се тази инвестиция, която държавата принуди бизнеса да направи?
Това беше другото един от мотивите, с които ние с господин Стоян Иванов карахме отмяната на тоталната забрана. Според данни от бранша над 50 милиона вкарани в преградни стени, в аспирации, нещо, което също тази държава, също ние като законодатели, поискахме от хората. И само по-малко от две години след като това беше поискано от хората, по-малко от две години след това, извършим, казахме, нас не ни интересува колко пари сте дали, нас не ни интересува, че сте дали кредити, за да си направите аспирациите. Ние сме решили от днес да не се пуши и това е положението. Аз познавам хора, които действително взеха кредити, за да направят аспирациите, за да могат да се раздадат заведенията, да казват, бележете, както искаше законодателят,
да,
с обещанието, че те ще работят след това при тези условия. Те са перфектни данъкоплатци, тези хора. Това са хора, които се стремят да спазват закона до последната буква на закона, се стремят да го спазват и същевременно държавата ги принуждава да лъжат, да заобикалят закона, което е абсурдно, не ги рече.
Сега вместо нормални цигари по заведенията се предлагат електронни цигари и наргилета. Това може ли да бъде алтернатива на тютюнопушенето или просто се забранява нещо, за да бъде въведено нещо ново на негово място?
Ами аз съм интересен истината, не мога да кажа дали това може да бъде альтернатива, защото аз не съм пушач. Но аз забелязвам едно нещо, че заведенията все по-често започват да не спазват забраната. Защото ако я спазват в този вид, ако я спазват съгласно крайния вариант, който е приет с законодателя, това означава, че те ще фалират. Така че вижте какъв е абсурда. Закона, правителството, държавата, законодателите принуждават хората да се превръщат в закона нарушители, за да спасат хляба си. Аз не смятам, че това е една разумна и дълновидна политика. Аз смятам, че това, че тази политика трябва да бъде изобщо, че този закон трябва да бъде примахнат. Че този закон смятам, че трябва да бъде отменен тотално просто. Тоталната забрана за пушене на обществени места е абсурдна и затова ние сподели господин Стоян Иванов като депутати внесохме предложението за отпадане.
Безспорно тютюнопушенето е вредно, но как...
Извинайте, всеки момент ще се загуби връзката. Извинайте.
Да. Чуваме ли се, господин Гумнеров? Нека направим още едно включване. Обновихме връзката с Кирил Гумнеров, независим народен представител, учредител на коалиция не на Европейския съюз, за да изчерпим темата за тютюнопушенето. Господин Гумнеров, безспорно то е вредно, но кажете как то може да бъде ограничено, каква дългосрочна стратегия е необходимо да се приеме?
Значи, с идеен вариант, с господин Стоянов, внесахме едно предложение. Това предложение беше да се създаде един фонд за превенция. Защото истината е, че единственият начин да се борим с тютюнопушенето, единственият начин чисто законодателно да се намери някакъв работещ вариант, който да бъде свързан с това да се намери броя на пушещите хора в България, е превенция. Една дългосрочна 10-15 годишна превенция, в която основни партньори на държавата са медиите и неправителствените организации. И тъй като няколко пъти ние предлагахме такъв вариант, на нас не беше казано, че откъде ще намерим пари, ние предложихме. Нека определен процент, дали ще бъдат 5, дали ще бъде 1, дали ще бъдат 10%, това нека реши в крайна сметка държавата и законодателя, но нека бъде създаден един фонд, в който един определен процент, забележете само от акциза на продадените цигари, да влиза в този фонд, който да работи пряко с медиите, да прави медийни кампании, който да работи пряко с неправителствените организации при предварително зададени критерии и търсени резултати, за да може в един разумен срок 10-15 години да се намали броя пушещите хора в България, защото никой не оспорва, че пушенето е проблем. Но неговото решаване може да стане не с забрани, както виждате, точно обратно се получава, хората пушат все повече, а може да стане с дългосрочна превенция. Аз много съм давам здравия разум на колегите ми и в финансовото министерство да наделее и те накрая да се съгласят, че това е единствено разумен начин дългосрочно да бъде решен този проблем. А не с определени забрани, внасят на рестриктивни закони, които имат една единствена цел. Според мен трябва да убият, може би последния останал работещ бранж в България.
Вие сте учредители на коалиция не на Европейския съюз. Кажете, каква би била според вас България без Европейския съюз?
А ние в момента готвим точно една такава програма, всъщност, с която да покажем какво сме загубили точно с Европейския съюз и какво сме спечелили. И там се оказаха много, така, за мен изнаха много фрапиращи данни. Извън това, че до сега България от 2007 е загубила не по-малко от 8 милиарда вече, се показва. Това е разликата в парите, които е получила и които е дала. връзката с членството на Европейския съюз и изискванията, които те ни налагат. Но се оказва, че примерно, ако не се изискват на Европейския съюз, в България българите ще плащат електроенергия, примерно, около 50% по-ниска, отколкото сегашната цена. Това ще има два пъти по-малко разноски за това. Оказва се, че тази електроенергия, вкарана в българско производство, ще донесе в един дългосрочен аспект, един изключителен ефект, защото това ще означава, че нашите стоки стават все по-конкурентно способни. Оказва се, че ние заради Европейския съюз вкарваме може би най-скъпа зелена енергия. 20%. Оказва се, че вкарването на тази зелена енергия, освен че натварва хората, пак плагам по директива на Европейския съюз, тя до голяма степен натварва и българското производство, защото съседните държави, които ползват по-евтина електроенергия, могат да си позволят съответно да вкарват и по-малко пари в производството, съответно да имат и по-конкурентни цени. Оказва се също така, че примерно в селското стопанство България е загубила няколко милиарда. България загубила няколко милиарда на селското стопанство след членството си в Европейския съюз. Извинявайте, просто в момента съм до колата и...
И последно да ви попитам, грешат ли тези, които защитават тезата, че членството в Европейския съюз няма алтернатива?
Ами аз ви гарантирам, че в Европейския съюз има алтернатива и че тази алтернатива е една суверена самостоятелна държава, която в добри отношения и партньорски, казвам, както с трети от Европейския съюз, така е с правителството на Турция, така е с Русия, така е с Украина, така е с Съединените щати. Така че алтернатива на Европейския съюз има. Въпрос е дали България има политики, които са склонни да жертват личните си интереси, които преко свързани с еврофондовете, за да защитат националния интерес.
Благодаря ви за вашето участие, господин Гумнеров.
Благодаря ви, Леган.
Разговарях с Кирил Гумнеров, независим народен представител, учредител на коалиция НЕ на Европейския съюз, по темите каква би била България без Европейския съюз и трябва ли да отпадне пълната забрана за тютюнопушене.